Să-și primească toată slava. Amin. Am avut în dimineața aceasta mai multe slujiri variate, individuale, de grup, ceea ce cred eu că aduce o frumoasă, o manifestare a Harului felurit și e frumos să fie așa. Am zis că dacă nu rămâne decât 5 minute, mă bucur să spun Dumnezeu să fie slăvit și să luăm în inimile noastre tot ce Dumnezeu a vorbit. Fiecare cântare, fiecare poezie în sine, în dreptul ei are un mesaj pe care atunci când ești atent poți să-l iei pentru inima ta și Dumnezeu să-ți vorbească. Poate că un mesaj de predică de 20-30 de minute are doar o idee sau două și în același timp poți să fie mai multe cântări cu mai multe mesaje pentru mai mulți oameni. Și asta e frumusețea lui Dumnezeu, că lucrează felurit. Și știe nevoia mea, știe nevoia dumneavoastră și știe să răspundă fiecare dintre noi așa cum înțelege mai bine. Cine are nevoie de o nuia mai tare, o primește. Cine are nevoie doar de un susur blând la ureche, îl înțelege. Pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu diferiți. Și chiar dacă uneori poate nu ne place, vă spun că asta e frumusețea noastră. Diversitatea e frumusețea noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În dimineața aceasta vreau să ne uităm puțin la trestia care străpunge mâna. Trestia care îți înțapă și străpunge mâna, spunea Rabșache în auzul poporului. E un moment, dacă îmi permiteți să folosesc termenul ăsta, un moment de bătaie de joc a poporului evreu. Un moment în care ei, fiind mici și speriați, erau în cetate, împăratul Asiriei își trimite oamenii lui ca să atace cetatea, dar ei știau că sunt mulți și că sunt puternici. Și au zis, mă, înainte să-i lovim, înainte să-i nimicim, haide să le dăm o șansă. Dar mai mult așa în derâs. Să le dăm o șansă să ni se predea nouă și noi putem să râdem puțin. Aveam un om foarte specialist în a manipula masele și în a avea niște discursuri care să atingă cele mai adânci gânduri și trăiri ale oamenilor. Și atunci l-a pus pe omul ăsta Rabșache, s-a adunat toți, spune că au venit până la un pârâu aproape de cetate, toți erau pe ziduri din cetate să vadă ce se întâmplă și Rabșache a început să vorbească. Cuvântarea lui era una atât de ironică, de plină de bătaie de joc și de dură, încât poporul s-a hotărât, a trimis 3 oameni, Șnebna și Ioah, și-au plecat aproape de Rabșache și au zis, auzi omule, noi înțelegem și aramaică. Vorbește-ne în aramaică, nu vorbi în evreiește, că ăștia înțeleg toți care aud. E ca și cum aș vorbi ceva de rău și aș spune, numai să audă moldovenii mei aici, aș vorbi o moldovenească frumoșică așa, și poate ceilalți n-ați înțelege tare mult, dar spune, mă, noi vorbim în limba noastră să înțelegem numai noi. Ei să n-audă. Să audă, dar să spună ce-o fi. E ca și cum știm, credem că știm puțină germană și dăm de cineva și ne vorbește în dialect și ne întrebăm ce-o fi, olandeză, belgiană, ce-o fi, că de-a noastră nu-i. Era diferențe foarte subtile de limbă. Aramaica și evreiasca sunt oarecum înrudite, dar totuși nu chiar înrudite. Da? Înțelegeți foarte bine sensul de dialect. Aici totuși existau și cuvinte multe noi. Nu erau ca și bază din aceeași rădăcină, dar diferă. Da? Au venit oamenii ăștia la Rabșache și și-au dat seama că e puternic în cuvinte și e tare în dialogul pe care îl are și au zis, auzi, hai să vorbim o limbă pe care să o înțelegem noi, ne spui ce ai de spus, noi luăm aminte și vorbim cu împăratul, dar vorbește să înțelege numai noi. Și omul ăsta, înțelegând că a anumit face, că vorbește limba pe care să o înțeleagă toți oamenii, îi spune, nu, că nu pentru voi vorbesc, pentru ei. Eu pe toți vreau să vă înmoi inimile și pe toți să vă pun jos. Că ăștia sunt vai de capul lor și dacă le spun niște lucruri, eu care mă pricep, îi dau jos pe toți. Și atâta de finuț e în ironia și în batjocura pe care o aduce, încât sunt câteva lucruri pe care vreau să luăm aminte și apoi să încercăm să le punem în viața noastră și să vedem cum sunt. Poate că ați urmărit, dacă n-ați urmărit, poate e bine, poate nu să urmăriți, sunt discuții, în special americanii le fac și mai nou, creștinism versus islamism, debate-uri în care cei mai buni oameni în apologetică, se cheamă apărarea creștinii, stau față în față cu alții din alte păreri și se discută. Dar discursul ăla nu e un discurs plin de dragoste, de calm, de consfătuire, în care te mângâi și încerci să îl iubești pe cel de lângă tine. ci unul acid, ironic, plin de ironie, plin de subtilități și plin de lucruri care să te pună jos. Rabșache era un specialist. Unul din mari specialiști ai vremii. Și împăratul a zis, până să ne consumăm săbile, până să ne murdărim de sânge, lăsați-l pe ăsta să vorbească. Și a început să vorbească. Și vorbea în evreiește încât să înțeleagă tot oamenii. Și a pus înaintea oamenilor câteva lucruri care i-au pus jos nu doar pe oameni, până și pe împărat. Și anume, vine și le spune, îi cunoștea foarte bine. Și le spune, în cine aveți voi încrederea? Atâta de direct și atâta de dur. Ce este încrederea aceasta pe care te bizui? Îți spun că toate îți vorbe în vânt. Pe ce te bizui tu? Orice te bizui, v-ați bizui voi, îți vorbe în vânt. Și le ia după aceea pe rând și le disecă și spune, v-ați pus baza în Egipt? Știți cine e Egiptul? Vă spun eu. O trestie ruptă pe care când dai să te sprijini, te înțepi și nu doar că te înțepi, te și pătrunde. Ce v-ați pus încrederea în Dumnezeu? Voi v-ați pus încrederea în Dumnezeu? Cum să vă încredeți voi în Dumnezeu când Ezechia a luat toate închinarea, înălțimile și altarele care au fost, le-a luat și le-a distrus? Cum spuneți voi că vă încredeți în Dumnezeu când cu Dumnezeu sunteți jos? Dacă îmi spuneți că vă încredeți în Egipt, e un fals. Egiptul e o trestie pe care îți pui mâna și te înțapă. Dacă îmi spuneți că vă încredeți în Dumnezeu, vă spun ceva ce știu. Voi nu aveți o relație bună cu Dumnezeu. Deci încrederea voastră, eu știu că e falsă, acum vă zic și vouă. Și mai vine cu un argument care e de asemenea foarte puternic. Versetul 10. Și apoi, fără voia Domnului m-am suit eu împotriva țării acestea ca să o nimicesc. Adică, vă sprijiniți pe Egipt. Ăștia o să vă înțepe, vă derutează și vă pun jos. Vă puneți nădejdea în Dumnezeu, n-aveți o relație bună cu Dumnezeu, nu o să vă ajute. Și pe lângă toate astea, credința pe care o aveți voi e și falsă. Că dacă suntem noi aici și suntem mai puternici ca voi, înseamnă că Dumnezeul nostru e mai puternic și ceea ce credem noi e mai puternic. Aveți o credință falsă. Trei argumente care i-a lovit în creștetul capului, care i-a pus jos și n-a mai știut cum să meargă. Ironia pe care Rabșache o are, vine și spune, știți ce? Acum voi vă dați puternici și credeți că o să faceți ceva. Dar eu vă dau un test. Vă aduc 2000 de cai și o să vedeți că n-aveți cu ce să-i călăriți măcar. Nu vă încredeți că măcar puteți să faceți ceva. Noi vă dăm necesarul cai. Calul era în luptă, cel care putea să te ducă mai repede, era un avantaj major pe lângă lupta pedestră, corp la corp, a fi călare era un avantaj major în luptele care au fost duse corp la corp pe câmp. Și acum bătaia de joc merge până acolo încât spune, eu vă aduc cai. Voi nu-i aveți, vi dau eu de la mine. Dar numai să puteți să vă suiți câte unul pe ei, nu sunteți. Voi sunteți pe nicăieri. Un mesaj atât de dur care lovește poporul Israel exact în mijlocul credinței lor pe care o aveau. Știți, cei care citiți împreună cu noi în Scriptură, ajutorul și puterea lui Israel a fost în momentul în care a fost cu ei. N-o stat în săbii, că i-o biruit pe filisteni fără să aibă decât două săbii, având doar două săbii în popor. N-o stat puterea lor în abilități, în înțelepciune. Dar nu, întotdeauna Dumnezeu i-o scos de acolo. Și acum i-o lovit Rabșache acolo unde mai era singura baza lor. Exact în miezul credinței. I-o debusolat și i-o lăsat parcă fără niciun orizont. Nu știu dacă ați avut vreodată parte de un astfel de om. Dumneavoastră, în viața dumneavoastră. Un batjocoritor profesionist, un batjocoritor isteț și care să vă și cunoască. Sunt oameni specialiști, antrenați, pregătiți în școli cu tot ce înseamnă credința noastră, tot ce înseamnă credința creștină, cu simțul ironiei și cu înțelepciune pentru a debusola și pentru a pune oameni jos. Și dimineața asta vreau să facem un exercițiu de câteva minute în care să ne întrebăm fiecare întrebarea pe care o pus-o Rabșache. Ce este încrederea aceasta pe care te bizui? Tu. Lăsăm Israelul, lăsăm pe Rabșache, lăsăm ironiile lui dure. Ne întoarcem la noi. Ce încredere asta pe care te bizui? Am cântat în dimineața aceasta, dacă ați sesizat, eu am avut urechea mai atentă la cuvintele astea, foarte mult despre încredere în Dumnezeu, foarte mult despre a te bizui pe Dumnezeu, foarte mult de a sta lângă Dumnezeu plin de nădejde și de liniște. Amin? Am cântat? Asta înseamnă că credem în Dumnezeu. Înseamnă că ne nădăjduim în El, sperăm și ne punem toată încrederea în El. Amin? Deja sunteți mai moi, nu? Sunt momente în viață în care credința noastră e pusă la încercare. Momente în viață în care lucrurile pe care ne-am bazat dispar. Și noi avem fiecare dintre noi, în viața noastră, în diferitele domenii ale vieții pe care le avem, avem câteva nivele de încredere. Și o să încerc cu unul cel mai simplu. Viața noastră financiară, de care se leagă și restul domeniilor ale vieții. Dar viața financiară e una care poate e mai ușor de exemplificat și mai ușor de înțeles. Noi nădăjduim că ziua de mâine va fi o zi bună, nu? Nu ne-am trezit niciunul de dimineață și nu cred că astăzi, în timpul închinării noastre, cineva s-a rugat ca diseară să aibă ceva pe masă. Cineva s-a rugat ca mâine dimineață să poată să dea copiilor o pâine cu unt și măcar cu ceai. Nu cred că cineva dintre noi nu știe ce va fi diseară pe masa lui acasă. Dacă este o situație dintre asta, vă rog să ne contactați. Dar eu sunt deplin convins că nu e niciunul. Știți fiecare ce o să mâncați acasă. Așa e? Nu știți. Comandați la restaurant, înseamnă că. Atunci mai bine, nu? Aveți un plan făcut. Nu-i nimeni astăzi aici cu buzunarele goale, cu un card care să fie bun doar la șters gheața de pe geam la mașină și care să spună ies de aici și nu știu ce fac. Ne bizuim pe ceva, da? Hai să o luăm așa puțin să, știți, ca o ceapă, îi tai din feliile ei, din cum se cheamă, coji, corect, da? Iei câte o coajă jos. Prima încredere pe care noi o avem în viața noastră financiară sunt banii, da? Pe care îi deținem. Fie cash în buzunar, fie pe cont. Când deja crește peste 102 de partea noastră, deja suntem mai relaxați, știm că o împingem mai mult și banii din buzunare sau din cont ne dau o liniște. Puteți spune nu, dar eu știu că-i da, da. Că dacă n-ați avea niciun ban, ați fi puțin mai neliniștiți. Asta e o liniște pe care o avem fiecare în inima noastră. Sunt momente în viață în care banii se duc. Facem o investiție, luăm ceva sau îi cheltuim. Sau... Sunt diferite momente în care rămâi fără niciun ban. Buzunarul gol, cardul gol. Care e nădejdea următoare? Vine salariul, nu? Pe cât? Pe 5, pe 10? Cam știm când vine. Și mă, nu mai am mult, mă duc la un vecin, bat la ușă, vecine, 50 de euro să o împing până vine salariul și e în regulă, uite, 50, gata, liniște. Este salariul pe care îl avem și e a doua coajă de la ceapă. O dăm jos și pe asta că sunt oameni care rămân fără locuri de muncă. Dacă n-ați rămas, Dumnezeu să vă ajute să nu rămâneți, dar o să rămâneți într-un moment în viață, că nu se poate să lucrezi întotdeauna în același loc, poate numai în Germania. Sunt care lucrează de zeci de ani, dar noi cei care am mai venit din România știm cum schimb serviciile mai des. Dăm și coaja asta cu serviciu deoparte. Ești fără serviciu. Banii îți duși, contul gol, salariul nu vine. Care e următoarea coajă de la ceapă, să zic, pe care o mai ai? Abilitățile, da? Pregătirea abilității, spui, măi, nicio problemă, am rămas fără muncă, am un carnet pentru categoria C sau sunt un foarte bun inginer, mă duc, bat la 5 uși într-o lună, două, mi-am găsit de muncă. Da? Așa e? Așa e, nu? Mă, nicio problemă, am rămas fără serviciu, sunt locuri de muncă, atâta, am citit un raport săptămâna asta, în Germania stă bine la toate categoriile astea, nu-i șomaj așa de mare, sunt locuri de muncă, numai să vrei să muncești. E o coajă pe care o ai. E acolo, te liniștește în suflet, spune, de-o rămâne fără muncă, o-i găsi eu ceva, că o ai. Mergem la extremă și presupunem că pățești un accident care îți dispare și coaja asta de ceapă. Și nu mai poți munci. O perioadă ești fără muncă. Mai lungă sau mai scurtă? Sunt oameni care o perioadă destul de lungă au fost țintuiți la pat. Dumnezeu să ne ferească. Ce faci? Ce-ți rămâne? Spui, nu-i problemă, trăiesc în Germania, ajutoare sociale, n-ați auzit? Se poate, cum? Nu sunt așa de stresat. Oricum o să duc, nu foarte bine, dar o să pot să trăiesc. Nu o să fie ca și cum aș fi părăsit de lume și lăsat singur, da? Este o variantă. Când se duc cojile celelalte și rămâi la coaja care se cheamă mila statului, încep să umbli și să bați la ușă, să vezi de unde se poate. Sun pe cineva, măi, ce ar trebui, cum ar trebui, cumva te liniștești. Mai dăm o coajă jos. Presupunem că nu suntem în Germania. Suntem în România. Nu vă bazați pe ajutor de la stat? Sigur, n-aveți coaja asta. Care e următorul sprijin pe care îl avem? Familia, nu? Ce să faci? Când ai rămas fără, la cine te duci? La părinți, dacă e mai ai, sau dacă nu la frați? Măi, oamenilor, uite, asta îs. Nu mai am, nu mai am. Cumva, facem cumva. Țineți-mă, dați-mi, rezolvați-mă, o să-mi revine odată. Dar sunt oameni care n-au din familie poate doar un frate sau o soră sau cineva care nu poate, e la fel ca și el. Dispare și coaja asta familiei. Ce rămâne? Ce rămâne acolo jos? În momentul ăla, când nu mai ai familie, ajutor social nu-i, putere să te angajezi nu-i, salariul nu-ți vine și contul ți-e gol, atunci ce-ți rămâne? Asta e întrebarea care ține de unde îți pui încrederea. Pentru că e foarte greu, m-am gândit mult, e foarte greu să vorbești unor oameni care foarte rar ne rugăm pentru mâncare, foarte rar ne rugăm pentru siguranță, ne culcăm liniștiți, știm că dimineața tot o să fie regulă, nu ne așteptăm să vedem geamul sparte sau știu eu alte evenimente. E foarte greu să vorbești despre încredere în Dumnezeu. Cine trebuie nouă încredere în Dumnezeu? Când banii în cont sunt, servicii sunt, e ok. Încrederea în Dumnezeu e baza la toate lucrurile astea pe care le avem. Încrederea în Dumnezeu e temelia pe care stau toate. Și dacă s-o duce coajă câte coajă, câte una pe rând, tu ca și inimă, ca și încredere trebuie să rămâi constant. Pentru că nu-s banii trestea pe care te sprijin. Nu-i locul tău de muncă trestea pe care te sprijin. Nu-s abilitățile tale trestea pe care te sprijin. Și ce se întâmplă cu oameni care n-au nimic la bază? Să bizui, cei mai mult să bizui pe abilități, pe înțelepciune, pe studii. Și când se duc încet și când au rămas fără nimic, când Doamne ferește rămân la pat, atunci încep să o ia, zicem noi popular, să o ia razna. Pentru că nu mai ai nicio bază jos. Tu în ce te bizui? Și nu mă interesează un răspuns dintre ăsta așa pe care să mi-l dați mie, nu mă ajută la nimic. Ci aș vrea să luăm ca o învățătură și o cercetare personală, fiecare dintre noi în parte. Ce se întâmplă dacă ai să ajungi în situația cea mai dramatică? Ai să fii tot la fel de liniștit și constant în felul tău de viețuire? Sau ai să devii altul? Sunt oameni care atunci când le despare nivelul de încredere pe care îl au, devin disperați încât își schimbă tot sistemul de valori al vieții. Nu contează dacă furi, ai nevoie de bani. Nu contează dacă faci tot felul de lucruri, pentru că ai nevoie de bani. Principiile oamenilor de multe ori variază în funcție de situația și de momentul vieții. Dar care e baza ta? Nu-l interesează așa de mult de alții. Rabșache a venit și a pus jos. I-a dus până aici. Până la nivelul ăsta de bază. Până la încrederea în Dumnezeu. Orice altceva mai avea deasupra o spulberat. Și-a lăsat nivelul. Până și nivelul de încredere în Dumnezeu l-a atacat. Pentru că a spus, știți ce? Mai grav decât toate. Voi ați dărâmat toate altarele și înălțimile. Degeaba spuneți că aveți încredere în Dumnezeu. Asta spune Rabșache. Degeaba te lauzi și te bați cu pumnul în piept că tu ai încredere în Dumnezeu. Eu spun încă o întrebare lângă. Dar cum e relația ta cu Dumnezeu? Cum e relația ta cu Dumnezeu? Cel pe care te bazezi și pe care declar că te bazezi, e prietenul tău? Este Dumnezeul tău pe care slujești sau e doar o părere? De ce ar trebui să ne credem noi în Dumnezeu? Care ar fi motivațiile pe care să-L alegem pe Dumnezeu ca și sprijin? Că poate ar fi mai ușor să ne facem o asigurare care să ne garanteze mai multe lucruri. Poate ar fi mai ușor să alegem tot felul de filozofii care sunt în lumea de astăzi, De ce trebuie să alegem chiar încrederea în Dumnezeu ca și bază? De ce nu putem alege orice altceva? Sunt atât de multe lucruri pe care le poți alege ca și sprijin, ca și ghid în viață, ca și lucruri care să țină viața în picioare. De ce să alegi pe Dumnezeu? Și vreau să dau răspuns la întrebarea asta cu câteva lucruri și plec de la cele mai simple și elementare, pe fugă. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu, pentru că împreună cu Dumnezeu, viața noastră pe pământ e o viață bună. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu, pentru că împreună cu Dumnezeu, viața noastră pe pământ este o viață bună. Sunt în istorie dovezi ale efectului creștinismului în societățile unde a fost. Mi-am notat câteva. Egalitatea și drepturile omului au ca și bază învățătura despre om și despre egalitatea omului creat de Dumnezeu, toți oamenii la fel. Valoarea femeii, felul în care noi tratăm nevestele, femeile din societatea noastră, este un răspuns și o urmare a felului în care creștinismul a promovat egalitatea dintre bărbați și femeie. Aristotel, ca și evreii, ca și mulți alții în urmă, numeau femeia undeva între sclav și om. O categorie nu prea vrednică să fie băgată în seamă. Copiii, educația și creșterea copiilor, dezvoltarea ei, felul în care privim noi copiii în ziua de astăzi este un rezultat al creștinismului, a implicării Scripturii în învățătura și în societățile în care suntem. În cultura elenă și romană, la fel cum este încă acum în cultura indiană, avea o fată, reprezenta una din cele mai ofensatoare lucruri. Copilul de mic, de parte feminină, era îndepărtat prin diferite metode pe care le cunoașteți. La fel era și cu băieții. Dacă nu-ți plăcea de mic, puteai să-l ucizi. Nu era considerat nici măcar un păcat sau un lucru greșit. Ce aveai dreptul să-ți alegi ce-ți place și ce nu-ți place. Când a venit creștinismul, a schimbat situația. Sclavagismul, una din problemele cele mai mari care au fost în societatea pe care noi o avem în spate, în istorie. Da? Au fost oameni creștini în Anglia care au luptat pentru eradicarea sclavagismului. Apoi s-a dus și în America lupta asta, oameni care au înțeles că nu-i normal, chiar dacă plătești bani pentru un om, nu-i normal să faci ce vrei cu el, că e creația lui Dumnezeu, aceeași valoare ca și tine. Și oameni care s-au muncit, s-au luptat pentru asta. Nu știu dacă ați știut, eu am fost șocat să aflu că a costat statul englez, a plătit din banii lui, din banii statului, 45 de milioane de lire pentru eliberarea sclavilor, atât din Anglia cât și din alte părți. Au cumpărat, statul englez a cumpărat 780.000 de sclavi. Statul. Pentru că au fost câțiva creștini care au zis, mă, nu se poate, Dumnezeu ne învață altceva. Oameni care au plătit și nu le-a fost ușor. Mila manifestată în lume este o urmare a creștinismului, a implicării lui Dumnezeu. Un proverb chinezesc spune că lacrimile străinului sunt doar apă. Gândiți-vă câte fundații, câte organizații, câți oameni s-au implicat în India, Africa și de unde au fost cele mai multe țări. Europa, America, țări care la fundamentul lor, baza lor, stă creștinismul. Maica Teresa, Salvation Army, Crucea Roșie, organizații care sunt mondiale, la bază, toate au pornit. Crucea Roșie a pornit în 1878, în urma unei treziri spirituale care a avut loc în America. Un student a pus bazele unei organizații care să ajute, pentru că a înțeles că Dumnezeu are milă pentru om. Și nu poți să-l lași pe un om să trăiască oricum. Dacă tu poți să-l ajuți, ajută-l. Urmarea ale creștinismului, frumusețea familiilor noastre, e dată tot de învățătura Scripturii, de a ne iubi nevestele și nevestele de a fi supuse. Educația, școlile care sunt, spornite de la reformă. Școala publică, pe care noi acum o considerăm și o vedem normal, a pornit în urma reformei când oamenii și-au dorit să învețe, au zis, nu se poate să nu știm Biblia, hai să o învățăm. Cum să o învățăm? Hai să facem școală. Universitățile cele mai mari din lume sunt la bază pornite de biserici. Pentru că unde ajunge cuvântul lui Dumnezeu, schimbă. Știința toată a început în vest. Artă, nu mai intru în detalii că timpul e scurt. Ideea următoare. A alege-L pe Dumnezeu, unul din motivele pentru care să-L alegi pe Dumnezeu, este că există și un bine pe pământ aici în jur. Există un bine pe care îl face. Învățătura creștină și-l pune pe Dumnezeu la bază. Face lumea în care trăiești, societatea în care trăiești, familia în care trăiești, o face mai bună. Și asta nu e un lucru doar bănuit, ci un lucru demonstrat și dovedit. De aia v-am enumerat lucrurile astea. 1 Corinteni, capitolul 15, spune așa. Dacă numai pentru viața aceasta n-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Al alege pe Dumnezeu în viața ta și a trăi după principiile de Dumnezeu, îți face bine. Ție, familiei tale, societății tale. Dar asta e doar un praf. E nimica toată. Al alege pe Dumnezeu pentru că ți-e mai bine și ești mai confortabil și nu mai fumezi și mai economisești bani și nu mai bei și nu-ți mai bați nevasta. Îți niște avantaje minore. Apostolul Pavel spune, dacă el pleacă de la altă premiză, spune, dacă Hristos n-a înviat, credința noastră e zădarnică. Și dacă noi ne chinuim acum să trăim o viață după voia lui Dumnezeu și Hristos n-a înviat, suntem zero. Suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Să ne chinuim viața numai așa ca să ne vedem și să ne fie bine. Nu. Versetul pe care Apostolul Pavel, însuflat de Dumnezeu, îl scrie aici este pentru a accentua faptul că ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi nu ține numai de viața de aici. Aici e minuscul. Dacă numai pentru atâta ne-a pus nădejdea, suntem nenorociți, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar există atâta de mult, 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 mult mai mult. Dumnezeul nostru, un alt lucru pentru care merită să ne încredem în Dumnezeu, este că Dumnezeul nostru este vrednic să primească încrederea noastră. Nu vorbim de un Dumnezeu pe care se chinuie cineva să-L explice, nu vorbim de un Dumnezeu pe care trebuie cineva să-I găsească un început și să-I argumenteze existența, ci vorbim de un Dumnezeu care este Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. Ăsta e Dumnezeu de care zic eu. În El vreau să ne punem nădejdea. În El vreau să ne ancorăm și să stăm în El liniștiți, conștienți că am făcut cea mai bună alegere. Și dacă o veni vreodată un rabșache să ne spună, ce vrea El să ne spună? Noi să știm de ce și în cine ne-am încrezut. Și cât ar vrea El să vorbească, nădejdea noastră să nu scadă. Și Dumnezeu să vă ajute, să ne ajute la lucrul ăsta. Un alt lucru pe care putem să luăm ca și temelie în viața noastră. Evrei, capitolul 14, versetul 12. Un verset pe care îl știm, dar e atât de frumos. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul încheieturile și mădova judecă simțirile și gândurile inimii. Îl alegem pe Dumnezeu pentru că face bine. Îl alegem pe Dumnezeu că e veșnic și că merită toată închinarea. Dar îl alegem pe Dumnezeu că se coboară în dreptul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu pe care, din care eu citesc și pe care îl aveți dumneavoastră acasă, este un cuvânt viu și lucrător. Și frumusețea acestui verset e că arată că cuvântul lui judecă gândurile și simțirile omului. Pătrunde până acolo încât îți analizează cele mai adânci gânduri și trăiri ale tale. Și asta tu experimentezi și eu experimentez. Asta nu mai ține numai de teorie seacă, nu ține numai de învățătură despre Dumnezeu, ci ține de experiență cu Dumnezeu. Atunci când alegi să umbli cu Dumnezeu și să-ți pui încrederea în El, Dumnezeu se apropie de tine și îți vorbește și te lasă să te judece în lumina Lui. Pentru că sabia cuvântului e atât de finuț și atât de plin de putere încât desparte și judecă. Și mai citesc un singur verset în domeniul ăsta. Din Ioan, în capitolul 14. Din nou un lucru extraordinar care ține de relaționarea noastră directă cu Dumnezeu. De ce să-ți pui nădejdea în Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu ne-a văzut atât de important încât s-a plecat la noi. Ioan 14, versetul 15 până la 18. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Aici nu se pune semn de întrebare. Fiți atent la versetul 17. Lumea nu-L cunoaște, nu-L poate primi, dar voi îl cunoașteți. Sesizați timpul ăsta din românește. Îl cunoașteți. Nu posibil să-L cunoașteți, nu-L puteți cunoaște, nu... ci îl cunoașteți, e un prezent. Acum îl cunoașteți. Îl cunoașteți acum pentru că este cu voi și este în voi. Cine? Mângâietorul. E o experiență pe care Dumnezeu ne oferă nouă ca și stabilitatea credinței noastre. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt trimis de Dumnezeu, Mângâietorul nostru este cu noi și în noi. Și asta este o siguranță și o certitudine a faptului că eu umblu cu Dumnezeu și că Tu L-ai descoperit pe Dumnezeu și că Dumnezeul veșnic merită să-și primească slava și cinstea și tu să spui încrederea pe El. Îl cunoașteți? Îl cunoașteți dacă e cu voi și în voi. Cunoașterea lui Dumnezeu doar din Scriptură, doar din auzite, doar după părerile altora, este o cunoaștere care dispare. Dar cunoașterea ta personală, pentru că Duhul este cu tine și în tine, aia nu ți-o clatină nimeni. Oricât de înțelept, de priceput și oricât de bune abilități oratorice ar avea, nu ți-o dă nimeni jos. Și Dumnezeu să o întipărească. Și dacă nu l-ați cunoscut pe Dumnezeu într-un mod personal, al revelării personale, mă rog ca Dumnezeu să o facă. Căutați-L și El se lasă descoperit. Acum mă opresc scurt la o altă întrebare. Pași concreți. Cum putem noi să ne credem în Dumnezeu? Merită Dumnezeu să ne credem în El. Merită Dumnezeu să ne credem în El. Trebuie să fiți hotărâți că dacă nu-L chem pe Rabșache. Merită să ne credem Dumnezeu în El. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Proverbe capitolul 4. Capitolul 3. Un text din Scriptură pe care îl puteți lua acasă și îl puteți memora chiar până acolo. Dacă nu l-ați memorat deja. Un text din Scriptură care vorbește despre încrederea în Dumnezeu, care stă și nu se clatină. Începem cu versetul 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile și El îți va netezi cărările. În primul rând, încrede-te în El. Adică lasă-te pe tine deoparte. Ia-L pe El ca sprijin, ca sfătuitor în toate lucrurile pe care le ai de făcut. Alege să îl întrebi și alege să-i dai lui locul întâi în sfătuire. După aia versetul 6. Recunoaște-L. Acum, recunoaște-L ăsta înseamnă nu că e nevoie ca tu să-L vezi, că El e acolo, ci e nevoie să-i dai slava și cinstea, să spui, da, Doamne, Tu ai fost. Da, Doamne, Tu ai fost. Când m-ai ajutat să fac asta, când mi-ai dat înțelepciune să aleg asta, când m-ai ajutat să ajung aici, Tu ai fost. Eben Ezer, până aici, a fost cu noi. Recunoaște-L. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de rău. Al alege pe Dumnezeu ca sprijin presupune și înseamnă în El neapărat să te abați de la rău. Să te ferești de păcat. Ați sesizat finețea, ironia și răutatea lui Rabșache. Cum să vă sprijiniți voi pe Dumnezeu când altarele sunt îndepărtate? Cum poți? Și o întrebare logică și normală. Cum poți să spui că te sprijin pe Dumnezeu când tu n-ai o relație bună cu Dumnezeu? Cum poți? Răspunsul e logic. Nu poți. Nu poți să spui, am toată nădejdea în Dumnezeu când viața ta e murdară. Nu poți să spui, mi-am încrezut și îi dau viața în mâna Lui să facă ce vrea cu ea dacă tu trăiești departe de El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile vor geme de must. Pune-L pe Dumnezeu pe locul întâi. Înainte de dorința ta de a-ți fi bine, înainte de dorința ta de a fi ok, înainte de confortul tău, pune-L pe Dumnezeu. Cu banii tăi, pune-L pe Dumnezeu cu energia ta, pune-L pe Dumnezeu cu ceea ce ești tu. Asta înseamnă să spui încrederea în El. Asta înseamnă să știi că toate cojile pe care le ai până sus, până și contul tău plin, totul ține de încrederea în Dumnezeu. Nu ține de tine, de abilități, de serviciu, de card. Nu. Totul ține de baza pe care ți-ai construit. Și ultimul lucru, versetul 11. Fiule, nu disprețui mustarea Domnului, nu te mâhni pe pedepsele Lui. Căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Să-ți verifici viața întotdeauna după cuvântul lui Dumnezeu. Să te aștepți la mustrări, să te aștepți la îndreptări, să te aștepți la lucruri pe care trebuie să le schimbi. Pentru că încrederea în Dumnezeu ține de ceea ce ești tu în relație cu El. Nu poți să te încrezi în Dumnezeu când relația ta e discontinuă. Nu poți să ai pretenția că Dumnezeu va lucra în dreptul tău când relația ta cu El e una ocazională, de duminică, când e una așa întâmplătoare, de joi. Nu. Dacă vrei să spui viața pe Dumnezeu, Toată baza înseamnă să-ți păstrezi o relație curată cu El. Mă întorc. În ce-ți pui tu toată nădejdea? În cuvintele lui Rabșache. În ce-ți pui tu toată nădejdea? Într-o trestie ruptă? Când ți-ai pus mâna pe ea să te sprijini, să te înțepe și să-ți pătrundă mâna? Cum ți-e relația ta cu Dumnezeu? Cum e, cât e de consolidată credința ta în Dumnezeu? Rabșache, pe lângă că le-a explicat și le-a spus că nu sunteți bine cu Dumnezeu, după aia au venit și au încercat și cu învățătură să-i întoarcă, să creadă că mai este un alt Dumnezeu care îi mai conduce și pe alții. Asta a avut Rabșache să le inducă în minte. Oare nu prin voia lui Dumnezeu am venit noi aici? Cumva să le spună că Dumnezeu se ocupă cam de toți. Asta e un fel de ecumenism, toate sunt la grămadă, totul în regulă. Dacă poporul lui evreu avea atunci o învățătură corectă, strigau toți cu voce tare, nu din voia lui Dumnezeu ai venit aici, că Dumnezeu e de partea celor care îl slujesc. Amin. Și deja credința lor putea să fie întărită. Dacă aveau o relație bună cu Dumnezeu, știți ce strigau? Nu e adevărat. Noi avem altare și ne închinăm lui Dumnezeu. Și cuvintele lor așa că erau întoarse. Și dacă nu și-ar fi pus ei nădejdea în Egipt, ar fi spus, nu ne-am pus nădejdea în Egipt. Și credința lor era întărită. Pentru că oricât de rău, oricât de isteț, oricât de priceput, ar fi un orator bun care să încerce să ne dea credința noastră jos. Atunci când credința e pusă pe adevăr și pe sfințenie, nu poate nimeni să o dea jos. Când e pusă pe o relație sănătoasă, când e pusă pe o relație adevărată și vie cu Dumnezeu, nu poate să te deruteze, nu poate să te alunge, nu poate să te clatine nimeni. Amin? Amin. Dar să vă spun că sunt oameni dezamăgiți de Dumnezeu. Sunt oameni care ajung și sunt dezamăgiți tare de Dumnezeu. Ăștia sunt oameni care spun nădejdea pe niște promisiuni pe care Dumnezeu nu le face. Nu știu dacă sunt între noi astăzi oameni care se așteaptă de la Dumnezeu să le dea lor o viață de confort, să le dea lor ce-i mai bun, să le dea lor ce le place și în momentul în care nu primesc încep și se supără și știți cu cine se luptă? Tot cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-are nimic de zis. Atunci când tu îți pui baza, piciorul, nădejdea pe Dumnezeu și Dumnezeu e adevărul curat pe care tu îl înțelegi din Scriptură, nu ai cum niciodată să fii dezamăgit de Dumnezeu. Nu ai cum niciodată să fii dezamăgit pe Dumnezeu dacă încrederea ta este în promisiunile Lui descoperite în Scriptură. Dacă încrederea ta este în manifestarea Lui Dumnezeu și ai înțeles ființa Lui Dumnezeu și cine este El, niciodată nu vei fi dezamăgit. Dar dacă îți creezi tu niște învățături care îți plac, dacă îți alegi numai ce îți place și ai impresia că asta trebuie să facă Dumnezeu, vreau să-ți spun astăzi că vei fi dezamăgit. Vreau să-ți spun astăzi că vei fi dezamăgit dacă ai impresia că Dumnezeu e baza ta și tu străiești viața cum vrei. Vreau să-ți spun astăzi că vei fi dezamăgit dacă umbli cu lucruri murdare și declar cu gura că nădejdea ta e Dumnezeu. Vei fi dezamăgit. Asta nu o spun cu ușurătate, ci o spun cu greutate. Pentru că poate e cea mai urâtă veste pe care poți să o primești la finalul vieții tale. Depărtați-vă de la mine că nu v-am cunoscut. Și tu să spui, dar cum nu m-ai cunoscut? Că am fost și atunci, și atunci, și atunci, și am fost, și am făcut, și am dres. Și Dumnezeu se uită la tine și se spune, nu te-am cunoscut. Viața pe care o trăiești să fie numai declarativă, nădejdea pe care ai impresia că o ai să fie numai una iluzorie, nu bazată pe Scriptură, nu bazată pe adevăr, nu bazată pe trăire. În cine îți pui nădejdea? Îți pui nădejdea niște falsuri? Un alt plan al vieții noastre e planul spiritual. Aici din nou sunt coș de ceapă. Coș de ceapă pe care le putem elimina și le putem analiza. Când stai în fața unei decizii care ține de păcat sau ține de o alegere în viață, la cine mergi prima dată? Prima dată sunt frații pe care îi știi și îi cunoști. Când nu i-ai, dai o coajă jos. La cine te duci la următorii? Te duci poate la niște îndrumători spirituali pe care i-ai avut, niște oameni mai apropiați. Dar dacă nu i-ai nici pe ea, mai dăm o ceapă jos. Te duci la cine? Te duci poate la un păstor sau un lucrător și îl întrebi, ce mai bine de făcut? Dar poate nu-s nici ei atunci pe moment. Ce faci? Mai dai jos o ceapă. Și te duci la cine îți mai rămâne? Cine ți-i mai aproape? Mai bun sau mai sfânt sau mai nesfânt? Te duci și îl întrebi. Dar poate nu-i nici ăla. Cine îți rămâne? Cu cine te sfătui în momentele grele din viață? Cu Dumnezeu pe care ți-ai pus baza. cu Dumnezeu cu care ți-ai păstrat o relație curată, cu Dumnezeu care te ascultă și care te vede, cu El, dar dacă doar ai o relație cu El. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să încheiem această dimineață cu gândul ăsta în minte. În cine îți pui încrederea?